Boa tarde.
En primeiro lugar, Rosa, quería preguntarche polos datos de violencia de xénero na cidade de Vigo. Aumentaron coa pandemia, como aconteceu a nivel español?
Sí que aumentaron, sí. Ademais, son cada vez son peores. Cada vez nos chegan mulleres máis lesionadas, máis dañadas, de máis tempo, tamén máis xóvenes. O do violencia de xénero é unha cousa terrible, non? Terrible. En este mes se asesinaron dúas mulleres. O sea, son 14 xa, entre criaturas e mulleres, xa son 14 no que levamos de ano. É unha cifra escalofriante. Ainda que fora unha, pero sí que aumentan e cada día peor, cada día están peor as mulleres. Están peor en todos os aspectos, es decir, cando lle dices se está siempre denuncia, logo os xulgados cada vez responden peor e as valoracións forenses cada vez responden peor e as mulleres se van a someter a doble vitimización en estos casos, non? Entonces, nós tamén facemos un chamamento, por favor, que sea obrigatorio que os xulgados teñan formación en violencia, formación en xénero, que traten de empatizar un poquinho máis con toda esta desgracia que teñen encima estas mulleres, con todo este drama que estamos vivindo a sociedade en xeral que pensamos que non pode ser.
E Rosa, cal é o perfil da muller maltratada que atendedes, que axudades?
A ver, non hai un perfil concreto. Sempre decimos que para ser maltratada só hai que atoparse con un maltratador. Que son as mulleres máis vulnerables, ou mellor as que teñen menos recursos, as que acuden a organizacións como a nosa, porque hai moita violencia oculta, moitísima. E non só hai violencia nas clases baixas ou medias baixas, hai violencia en todas as clases sociales. O que pasa é que, claro, a donde acuden as mulleres? Pues bueno, é que dentro deso aí é un mundo, non? Cada persona decide que facer, o que lle convén, o que non. Son en estos casos de mulleres que non teñen recursos, que non teñen o unha independencia económica, sobre todo para poder dar o paso. Logo hai que tratar as dependencias emocionais, hai que traballar moitísimo cos mulleres, é cuestión de moito tempo, non é ir a facer unha consulta ou facerle unha terapia aí de vez en cuando, eso non sirve para nada. As mulleres teñen que ter unha recuperación, unha atención integral e ten que ser este compromiso transversal, totalmente transversal, non?
E Rosa...
E a cidadanía, non?
E Rosa, ata que punto son útiles estes días de reivindicación, de manifestacións? Crees realmente que poden axudar a erradicar ou, cando menos, minorar esa violencia contra as mulleres? Son útiles?
A ver, estas movilizacións son importantes porque teñen moita... todos os medios de comunicación os sacades, todo o mundo se pon aí moi sensible un día. Isto é como cando as guerras ou cando o volcán da Palma ou cando non sei que. Pero o que pasa é que hai que estar aí todos os días. Hai que reivindicar unha igualdad e unha vida digna para todo o mundo todos os días. E ver en que se invirten os cartos e tratar de fortalecer todo o social, porque está todo moi mal, está moi mal. Entón, non sei o que decimos é que, por favor, polo menos que faciliten ferramentas para poder traballar aquelas persoas que pensamos que temos que seguir aí na loita, que somos voluntarias traballando coas mulleres e que hai que mirar este drama tal como é. Non coller a mirar para outro lado. Parece que non pasa nada. A ver, unha máis, outro día máis. Son 14 personas. Son 14 seres humanos que están aí e que, de verdade, os xulgados teñen que apoiar moito máis. Os médicos e médicas forenses tamén. E a cidadanía ten que facerse cargo dunha vez que o que lle pasa aos demais tamén repercute na nosa vida. Xa pensando egoístamente, non? Pensando egoístamente, o que lle pasa aos demais repercute na nosa vida, porque ou deixamos de ser sensibles a nada, ou cada vez que asesinan unha persona, lógicamente se pasa moi mal, non? Entón, non só a muller morre xente nas guerras, que xa son 1.200 ou 1.300 mulleres asesinadas. Bueno, son moitas máis, son moitas máis. Nos temos constancia de que son moitas máis. Pero bueno, as cifras que dan que dá o goberno, que dan as administracións de calquer tipo, son o 50% do que pasa.
Rosa Fontaíña.
Morren nos hospitales con fracturas, se suicidan moitas mulleres porque non dan saído adiante co seu drama, non dan saído adiante porque non teñen o apoio que teñen que contar. Sino que as mulleres saen, claro que saen.
Rosa, temo lo que deixar aquí, pero por suposto agradecerche que teñas estado hoxe connosco neste día 8 de marzo, día de reivindicación feminista. Rosa Fontaíña, presidenta da Rede Veciñal contra os Malos Tratos de Vigo. Graciñas por nos atender.
Moitas gracias a vos, bo día.